Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Jeg vet at vi er forskjellige alle sammen, men for meg så er det utrolig mye lettere å be eller lovsynge. Og simpelt enn respondere på det Jesus gjør, enn å prate om det. Men nå skal jeg prate litt om det. Og så satser vi på det går fint. Jeg har sagt det en gang for en stund tilbake, og jeg tror vi har vært liksom i og nevnt, det var et sitat, jeg husker ikke hvem som sa det først, men... som går sånn her, at historien du lever i er den historien du lever ut. Som betyr at den historien som du opplever eller oppfatter deg selv som en del av, er også den historien du kommer til å produsere og skrive med ditt liv. Så om du tenker at jeg er en del av et samfunn i Vesten, ganske moderne, og så er poenget å på en måte gjøre litt godt, og så skaper vi på en måte en fortelling der, så er det ofte den typen fortelling du kommer til å leve. Kanskje det vestlige karrieredrømmen, eller det kan være veldig fine fortellinger også. Men det jeg har lyst til at vi skal forsøke i dag er å la den fortellingen vi er en del av, og den fortellingen vi ønsker å leve ut, at det skal være Jesu fortelling. Den bibelske fortellingen. Jeg har ikke lyst til å leve noen annen fortelling. Fredag før påske så talte jeg Mathias på Frik. Og for de heldige av oss som var der, og meg og Mai Berit vet jeg var der. Hun setter aldersgrensa på 85. Så det var kommet. Eller er det mer, kanskje? Men der talte Øyvind, og han la ut om Paulus som sier til menigheten i Efesos fra Apostlenes gjerninger 20. Du kan få det opp på skjermen. Paulus sier dette her til menigheten i Efesos like før han drar til Jerusalem. Han sier, men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om jeg bare kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om evangeliet, om Guds nåde. Paulus er så grepet av fortellingen om Jesus, evangeliet om Guds nåde, korset, korsfestelsen, oppstandelsen. At det er ingenting annet som er verdt å prate om. Det er ingen andre fortellinger, ingenting annet tema, ingenting annet, ingen andre interesser som er verdt å snakke om. Og det kan være veldig voldsomt å si og høre. Og så tenker jeg at jeg kan få lov til å la det være voldsomt. Jeg er enig i det. Så det er voldsomt. Jeg prater om masse mye rart. Men det er denne fortellingen som virkelig er verdt å tale om. Og om vi tar innover oss påskefortellingen slik Paulus gjorde, så er det ingenting annet som er verdt å snakke om. Det er heller ingen annen fortelling vi ønsker å leve ut. Derfor så har jeg lyst til i dag å prøve å hoppe inn i påskefortellingen og kanskje komme litt nærmere, kanskje forstå litt mer, hva slags fortelling er det egentlig? Kanskje komme litt dypere. Men jeg har lyst til å hoppe inn i historien på et tidspunkt som kan hjelpe oss litt på veien. Kan jeg ta, er det neste bilde? Nei, det er kanskje ikke det. Jeg lagde denne powerpointen i går kveld. Nei, du kan hoppe tilbake, beklager. Men vi hopper inn her, og så kommer teksten etter hvert. Men se for deg, det har vært en tragisk, på ekte tragisk helg, hvor mørket har overskygget alle omstendigheter. Maria Magdalena, hun står gråtende utenfor Jesu grav. Peter har nettopp vært der, men hun står igjen. Og alle skuffelser og alle usvarte bønner, alle store spørsmål de finnes der. alle livets vanskelige spørsmål som vi har lyst til å stille Gud, de har vært Maria sine før de var våre. Hvordan skal hun kunne holde ut den her overveldende sorgen og skuffelsen som går like til dypet av hennes indre? Og hvorfor har hennes håp til Gud og til og med hennes bønner, hvorfor de endt her med ingenting igjen? Og hvor i all verden er Gud når Jesus ligger i graven nå forsvunnet? Men i sitt traume så drar altså Maria Magdalena til graven en siste gang, og der gjennom sine tårer så møter hun svaret på alle sine bønner. Vi skal komme tilbake til Maria med graven. Vi feirer påske hvert eneste år, og vi vet alle at det har med Jesus å gjøre. Vi vet at det handler om korset, vi vet at det handler om oppstandelsen. Men om vi skal kunne leve ut denne fortellingen, så tror jeg vi må komme litt nærmere og prøve å forstå hvorfor påsken er så viktig. Jeg vet ikke om dere har tenkt over det, men i dag er den viktigste dagen i hele året. Det som skjedde i dag er den viktigste dagen i hele verdenshistorien. Ingenting viktigere, ingenting sammenlignes. Jeg har lyst til å komme nærmere den fortellingen. Påske, det har blitt feiret i nærmere, eller jeg tror det er over 3000 år. Jeg har ikke telt over, men det er noe sånn. Men Jesus levde jo for 2000 år siden, så hvordan kan det her gå opp? Jo, påske er jo en jødisk høytid, som var det utgangspunktet Jesus valgte som ramme for å bringe frelse. Da kan du ta neste bilde. Så hvorfor velger Jesus påsken, denne her jødiske feiringen, som på en måte, det her er dagen, denne her uka, denne høytiden, det her er det Jesus, det Gud ønsker å gjøre i verden, det gjør han på dette tidspunktet. Påsken, det er feiringen av utvandringen fra Egypt, Exodus, andre Mosebok. Og dette er fortellingen som kanskje får mest fokus i hele det gamle testamentet. Dette her er fortellingen som endrer alt, som virkelig åpenbarer hvem Gud er. Og det er den fortellingen de ser tilbake på igjen og igjen og igjen og igjen. Hvem er vi egentlig? Jo, vi er det folket som Gud satte fri fra fangenskapet i Egypt. Og den fortellingen som de ser tilbake på, den peker også frem på selve håpet, på å komme frem til dette lovede landet, denne hagen, dette stedet hvor vi får lov til å leve i fellesskap og harmoni med Gud. Den fortellingen om at Gud kommer nær og setter fri, minner de på og forsikrer de om at han også skal lede de frem til det landet der fremme. Det er denne fortellingen at Gud virkelig åpenbarer seg selv. Han viser hvem han er. Han åpenbarer navnet sitt for Moses og sier «Jeg er den jeg sier at jeg er. Herren, Javé». Så kunne vi studert det, og så har vi ikke tid til det. Men det er også der han faktisk trer inn i fortellingen med kraft og dømmer alle Egypts sine guder, og vi har de 10 plagene, en veldig voldsom fortelling. Og så møter han Moses på fjellet etter å ha reddet dem ut. Han splitter havet. Og så møter han dem på fjellet i en ild og storm, og det er mektig og det er voldsomt. Men det er også nært, for Moses snakker med han som han snakker med en venn. Denne fortellingen er selve høydepunktet i Gamle Testamentet. Og så ender jo Gamle Testamentet veldig sånn uoppløst. Og fortellingen vitner om menneskets behov for frelse. Vi trenger Gud. Og ting er urettferdig. Farao er bare et eksempel. Vi trenger at Gud setter oss fri. Og når de feirer påsken, Pesach, at Gud gikk forbi, at han vernet om dem, favner om dem, og beskytter dem og gir dem et nytt liv, tar de gjennom vannet. Så leder han de fremover. De får en ny lov. De får en ny, men eldgammel hensikt. Hensikten å leve med Gud i hagen og forvalte det at det skal vokse og fylle jorden. Kallet til Abraham. Fyll jorden med. Altså velsign alle folkeslag. Det skal være til velsignelse. Og endelig får liksom folket være med på det her. Gud går så nære at det går an å gjøre det. Det er fortellingen Jesus skriver videre på og fullfører. Jeg har lyst til å følge tre hovedpunkter gjennom påskefortellingen. Og så er det 1000 ting man kan si om påske, og det er et herk å forberede seg til den tallet som det er. Men vi skal gjøre et forsøk. Vi følger tre hovedpunkter. Neste slide er frigjøring og gjenopprettelse og nyskapelse. Vi starter med frigjøringen. Altså, på overflaten er det veldig synlig. De blir frigjort, de blir satt fri fra slaveriet i Egypt. Hentet ut ifra fangenskap. Kan ta neste bilde. Og for Israels folket så er det bare et ondt, urettferdig regime som stenger de inne i en helt håpløs situasjon. Men den vitner om et større problem. Og det er dette større problemet Jesus kommer for å deale med. Altså han er ikke kommet for å styrte Cæsar fra tronen eller banke opp Pilatus. Han er kommet for å deale med selve problemet, nemlig synd. Nemlig smerte, nemlig ondskap, urettferdighet på alle plan. Og Jesus dør både for oss, men også som oss. På korset så tar han på seg den fullstendige konsekvensen av synd. Alt får sin ende på det korset. Absolutt alt. Det er en grunn til han sier fullbrakt. Han sier ikke bare nå begynner vi å snakke. Han sier ikke bare at nå er vi virkelig i gang. Nå kan det begynne å skje noe. Nei, han sier at nå er det fullbrakt. Det greske ordet som står i teksten er det greske tetelestai. Som betyr det er ferdig eller det er fullbrakt. Og det kan brukes, eller det brukes på veldig mange forskjellige måter i det greske språket. Det brukes både økonomisk, dersom en gjeld blir ferdig betalt. Det brukes også juridisk, om en dom er ferdig sonet. Det brukes også religiøst, om et offer er på en måte fullført, eller en tilbedelseshandling har liksom nått sitt fulle mål. Det brukes også enkelt og greit som for arbeid, om jobben er ferdig, huset ferdig bygd, fullbrakt. Og det brukes også militært. Om en krig er ferdig og vunnet, så er det tetelestai, så er det fullbrakt. Jeg tror Jesus forteller og skaper forventning til noe av det her i Johannes evangelien, og han sier at om sønnen får sette fri, om Jesus selv, Guds enbårne sønn, vår Herre, får sette fri og gjøre jobben, da er det virkelig fullbrakt. Da settes du virkelig fri. Og så kan vi streve med hva ser den friheten ut som, og hvorfor kjenner jeg fortsatt på fangenskap. Men det er fullbrakt. Jobben er ferdig gjort. Kampen vunnet. Paulus skriver det sånn her i Romerne 6, at vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Han døde også som oss. For at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd fra synden. Det er nettopp derfor dåpen er et bilde på akkurat det samme som skjer i Exodus, i 2. Mosebok, hvor de går gjennom vannet og ut på andre siden. Og de dør, og det blir gitt nytt liv. Hadde vi lest resten av romerne, så hadde vi fått lest mer om det. Det neste steget er gjenopprettelse, og vi kan få neste slide. I Exodus-fortellingen om Moses blir med Gud på å sette folket fri. Og Moses går til farao og møter ondskapen og synden. Så sier han, kan du sette dem fri sånn at de kan stikke ut i ørkenen og være med sin Gud. Sånn at de kan ut dit og tilbe. Sånn at de kan gå dit de var ment til å være. Med den de er ment til å være sammen med. Gjenopprette den pakten som Gud inngikk med Abraham. Dette her er hans folk. I påsken så forsoner Jesus mennesket med seg selv. Altså mennesket gjenoppretter, eller Jesus gjenoppretter menneskets relasjon med Gud. Og i Kristus så får vi komme frem for far. Derfor skriver Johannes i kapittel 1 at hver den som tar imot ham, altså Kristus, de får retten til å kalles Guds barn. De får lov til å forsones med far. De får en gjenopprettet identitet, de får en gjenopprettet natur, en gjenopprettet hensikt. Det er i Exodus at, at Gud virkelig trer inn og sier, dere er mine, og jeg er dine. Jeg er din, ja. Og Paulus skriver i Kolosserne 1, så skriver han, men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod, hellige uten feil og uangriplige, vil han føre dere fram for seg. Og jeg tror vi er veldig kjent med disse to første punktene. Vi vet at frelse og det Jesus gjør for oss, han ønsker å sette oss fri. Jeg tror vi vet det veldig godt. Og jeg tror vi vet veldig godt at det handler om å gjenopprette relasjonen vår med Gud. Det er ting vi snakker om mye. Og jeg tror det er kjent for oss på tvers av flere generasjoner her. Men det vi har en tendens til å ikke snakke veldig mye om, og når vi snakker om det, så tror jeg vi snakker om det med alt for lite nyanse, så blir det bare viftet bort av de som synes at ting er litt vanskelig, fordi det er litt vanskelig. Og så blir det tatt så veldig av gårde av de som kjenner at alt er bare nytt, og alt er nytt, og nytt, og nytt, og så bare yay! Og så snakker vi ikke nok om det, så snakker vi ikke nok om at vi er en ny skapning. Du kan ta neste bilde. Altså, når Gud tar Israelsfolket gjennom havet, så minner det de bibelske leserne om noe. Nemlig kapittel 1, side 1 i Bibelen, starter med det er hav, det er mørkt, det er ondskap, det er kaotisk, og så skaper Gud, og så løfter han skapelsen opp av vannet, så stiger det fram et sted hvor mennesker kan leve og liv florere, og Gud kan leve i harmoni, eller mennesker kan leve i harmoni sammen med sin skaper. Det er en skapelse. Igjen og igjen så bruker Bibelen dette bildet her, og så ser vi at folk rusler gjennom litt vann her og der, og så skjer det et ny ting. Det er en ny skapelse. Det er det som skjer i andre Mosebok, også når Israels folket går gjennom vannet, og det peker frem på det ultimate nye livet som vi finner i dåpen. Paulus sier til Korinteren at hver den som er i Kristus er en ny skapning. Så i møte med Gud på den andre siden av havet, så gis Israelsfolket som nevnt en ny lov, en ny pakt, en partner å følge og elske, en å leve både for, men også sammen med. Og jeg tror at vi gjør det her i Bibelskolen, og jeg synes det er utrolig gøy hver gang å virkelig studere det som skjer ved Sinai-fjellet. For det er så mye opp og ned og frem og tilbake og ild og torden og Moses og prating, og så er det litt kaotisk. Men hvis vi studerer det nøye, så ser vi at Moses fungerer som en prest i et bryllup. Han går frem og tilbake, og så klargjør han bruden, folket, og så lyder det kirkeklokker, eller en basun som det står der, og så ser vi at Gud inviterer mennesket, folket, til å inngå et ekteskap med ham. Og det er et helt nytt liv. Jeg tror for de som er lykkelig gift innenfor den kristne tradisjonen, tror jeg vet at i det ekteskapspakten inngår, så starter et helt nytt liv. Når jeg gifta meg med Frida, så startet en helt ny side av livet. Det var alt endres. Og det er den delen av livet jeg skal bli resten av livet. Det er ikke sånn at vi er gift for en stund. Til døden skiller oss ad. hele dette livet. Altså dette, denne nye pakten, det Gud gjør, å kalle oss hellige, satt til side, rene, rettferdige. Det noe helt nytt. Og når vi settes fri og når vi gjenopprettes, det ikke bare et sted vi kommer til. Det altså noe vi blir til. Det en ny skapning. Og det som virkelig grensesprengende, det denne kraften, den bor også i oss. Paulus skriver til Efeserne i kapittel 1, han sier det flere ganger i brevet, at denne overveldende kraften, hvor overveldende hans kraft hos oss som tror, med denne veldige makt og styrke, reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham hodet over alle ting ga han til kirken. Det Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Jesus like god akkurat nå, som han var i det han sto opp. Alt like mulig akkurat nå i dette rommet i våre liv hos oss som tror, som i det øyeblikket han pustet, skapt alt. Skaperen av universet har tatt bolig i oss. Det var tonefall. Det endrer jo alt. Det jo snart en måned siden vi var her en hel helg sammen, og så har ikke jeg fått hørt videre fra Malene, men som reiste seg fra rullestol. Liksom. Hva det for noe? Eller Oddvar som delte et vittnesbyrd her for en tid tilbake, som har slet med hjerteproblemer i mange år, og plutselig så et øyeblikk hvor han blir bedt for, så forsvinner det helt. Denne kraften som kan vekke Jesus opp fra de døde, bor også i oss. Og det endrer absolutt alt, og vi må tørre å si at det er egentlig, altså, jeg nok litt sånn midt imellom. Jeg ikke helt der at liksom, nei, det for vanskelig til at jeg skal leve der, men jeg ikke helt sånn der happy-clappy nyfrelsteller som bare, yes, alt sammen, kjør på. Litt sånn, det jo sjukt utfordrende. Fordi alt det jeg har erfart til nå, så har jeg erfart noen av de tingene som veldig grensesprengende, og det flott. Men det meste av det jeg sitter med av erfaring tilsier at døde står ikke opp. Og sykdom forsvinner ikke bare. Det tar liv av folk. Og brutte relasjoner og såre mennesker skaper mer sår. Og altså, smerte blir bare verre. Det vokser på et vis. Altså, hva det for noe hvis Jesus plutselig sier nei, den kraften som overvant døden, den bor også i oss, og utfordrer det meg. Men selve høydepunktet i påskefortellingen jo oppstandelsen. Paulus skriver i 1. kor 15, han skriver altså, oppstandelsen ikke er riktig, om ikke det skjedde, så jo troen forgjeves. Som jeg synes litt sjukt å si, fordi korset i seg selv bringer tilgivelse og renser oss, og vi får lov til å leve med vår skaper. Vi får lov til å kjenne Gud på grunn av korset. Men uten omstandelsen så det forgjeves, for det, om 50 år typ, så jeg ferdig med det. Om det ikke hadde vært for oppstandelsen. Om vi ikke klar over at Jesus sto opp som den første av en hel herskare, at han førstegrøden, at oppstandelsen også taler om at vi skal gjenoppstå. Det jo det som håpet. Vi bare håper at vi skal sveve rundt som en eller annen åndelig dott, en eller annen sånn rosa, harpefylt engleblæra himmel. Så det en gresk platonsk idé, vi finner den ikke i Bibelen. Men Bibelen sier at vi skal gjenoppstå. Den nye skapningen som her, Guds rike, det skal fullbyrdes. Jesus kommer igjen. Og så skal denne kroppen som jeg lever i nå, som har noen skavanker, den skal fornyes. Det den samme kroppen, men den helt annerledes. Oppstandelsen gjør noe med oss. Om Jesus ikke sto opp, så troen forgjeves. Og den kraften og det mulighetsbildet, kan jeg bruke det ordet, gir det mening? Det mulighetsbildet vi nå har vitner om oppstandelsen. Det faktum at vi kan be for syke, og det kan skje noe, de kan bli helbredet. Det faktum at vi kan kjenne Gud. Det faktum at tilgivelse er tilgjengelig, at vi kan si til noen, jeg tilgir deg. Og ikke bare som en sånn fin relasjonell greie, men som en sånn ekte, dyptgående virkelighet ifra Gud. Vitner om at det er noe mer enn bare dette livet her og nå. Om dette her er historien vi lever i og lever ut, da er vi bærere av gode nyheter. Da tror jeg vi kan begynne å relatere litt til Paulus. Sier at det er ikke verdt å prate om noe annet. Sier ikke, jeg tror ikke at det ser ut som at alle skal løpe rundt og veive på torget og rope og evangelisere hele tiden. Jeg bare sier at livet vårt kommer til å handle om én ting. Det handler om korset, oppstandelsen, å leve i Guds nåde. Det er den fortellingen jeg ønsker å leve i og leve ut. Om jeg erfarer at jeg ikke er der, så har jeg lyst til å faktisk sørge over det. Å sørge over noe er å slippe tak i noe, anerkjenne at det her er vondt, men også lære seg å komme over det. Og så gå videre og si, jeg har lyst til å leve fullt og helt i denne fortellingen. Han er min, jeg er hans. Han har forandret alt. Jeg vokste opp i kirke, og så hadde jeg min reise, og på et eller annet tidspunkt i tenårene så ble jeg litt lei og litt kjedet meg ganske mye, og så på et annet tidspunkt senere i tenårene så begynte det å gå opp noen små lys, og så har det vært en veldig sånn gradvis reise mer enn en sånn eksplosjon. Men det er veldig fort gjort, spesielt for de av oss som er vokst opp og er veldig vant til å høre påskefortellingen. Jeg husker vi satt og ba Elin ber ut, liksom, vi har hørt det her 1000 ganger. Men kan du minne oss på det igjen? Liksom? Gud, kan du vise oss? Det er utrolig lett for oss å glemme hva slags fortelling vi er en del av. Og gi litt etter, og ikke minnes hvilken fortelling vi lever i. Men denne fortellingen som vi er invitert inn i, og som sagt, som jeg gjerne vil være mer med på, og jeg lengter også etter å være en del av et fellesskap, og det er den fortellingen vi lever i. Vi er ikke bare for å samle folk, og så har vi det litt fint, og så plukker vi med oss noen gode verdier, og så prøver vi så godt vi kan, og så kommer vi tilbake neste. Altså, nei, jeg har lyst til at vi skal være med i en ny virkelighet, en ny skapning. Teologen N.T. Wright, han skriver om, i en av sine kommentarer på Apostlenes gjerninger, så skriver han at kirken i Apostlenes gjerninger er en fungerende prototype på den nye skapelsen. Kirken i Apostlenes gjerninger er en fungerende prototype på den nye skapelsen. Det er litt sånn teknisk. Poenget er bare at i kirken så er det noe helt annet enn det er noen andre steder. Fordi Jesus er der. Og så er det viktig å si at kirken er ikke der. Nei, Jesus er ikke der kirken er, men kirken er der Jesus er. Så hører forskjellen på det. Så vi klarer ikke å definere hvordan han holder på. Og si at hvis her i våre rammer så finner du Jesus. Nei, Jesus han fyller alltid alle. Det er irriterende vanskelig å systematisere hvordan Gud fungerer. Så kirken er der Jesus er. Og det er ment å være noe helt, altså utrolig mye mer enn bare å være satt fri og gjenopprettet, men det er en ny skapelse. Men hvordan, og det her er et sånt spørsmål jeg har lyst til å lande i, og så kan vi se hvordan det går. Hvordan kan vi, eller hvordan tar vi dette her inn over oss? Jeg tenkte over mange ganger, jeg kan sitte og studere det her, og så blir jeg fortsatt bare sittende igjen. Hvordan tar jeg det egentlig med meg? Eller hvordan møter jeg den oppstandende Jesus? Og også bli med på det. Ikke bare sitter og veiver, liksom, men faktisk går og følger etter. Og jeg kom fram til at jeg får det ikke til selv, i hvert fall. Det er masse jeg kan gjøre, og jeg skal ikke sitte og være passiv, men jeg får det ikke til selv. Jeg trenger at han møter meg. Hvis vi skal bli med på den fortellingen og alt det Jesus gjør og gir oss i evangeliet, så trenger vi at han møter oss. Derfor snakker vi om Guds nærvær, derfor snakker vi om at vi trenger Guds tilstedeværelse. Og så er det alltid komplisert, for han er alle steder, og så snakker vi stadig om det her. Men jeg tror det er mye å lære ifra Maria ved graven. Så vi går tilbake til den fortellingen. Du kan ta neste slide. Det er utrolig interessant at Jesus velger å møte eller vise seg først for Maria Magdalena. I teksten Anna Marie leste fra Lukas, så kommer vi bare så langt til at de ser at graven er tom, og når de møter engler som sier han er stått opp. I Matteus så sier englene, hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Men på det tidspunktet så er det ingen som har sett han enda. Men den første Jesus viser seg for er Maria Magdalena. Og jeg lurer på, og spurte meg selv i går, altså, hvorfor møter Maria Magdalena? Maria møter opp og er veldig tydelig, jeg vet ikke om skuffa er riktig, men i hvert fall sorgfull. Hun har det vondt, hun gråter og er fortvilet og overveldet over det som nettopp har skjedd. Hun mister absolutt alt. Vi vet at Maria Magdalena ble satt fri fra 7 demoner av Jesus. Levde sannsynligvis som en prostituert. Og så plutselig for å høre stemmen til Jesus som sier at jeg er din, du er min. Og så blir hun satt fri. Og så blir hun gjenforent med Gud. Og på dette tidspunktet, når alt plutselig bare rakner, så møter hun fortsatt opp. Hvis vi leser i alle evangeliene, så sier vi at Maria Magdalena er blant de kvinner som går først til graven på den første dagen i uken. Og så løper de tilbake og sier det til apostlene, og så løper Peter og Johannes, som løper fortere i Johannes evangeliet, det er litt morsomt. De løper til graven, og så finner de han ikke, og så løper de igjen, og så står det at Maria står igjen med graven. Så hun har altså blitt med tilbake og står fortsatt der, fortvilet og gråter, men hun er der. Bare det faktum at hun møtte opp ved graven og søkte fortsatt etter Jesus, selv om han var borte. Alt i hennes erfaring, alt i henne tilsier at han finnes ikke mer, han er død. Og likevel så søker hun etter han, etter svar. Og ikke bare hjemme i et lukket rom, men hun går ut og flytter kroppen sin. Og da er også den første som får møte Gud. Jeg tror det er noe å lære der. I tillegg så er også den som møter opp i smerte. Jeg satt og tenkte i går og tenkte at altså, det mennesket som ikke opplever smerte, det er enten numment eller på flukt. Om det ikke er vår egen smerte, så er vi kalt til å omfavne noen i noen andres. Og jeg vet ikke, jeg føler det treffer godt med at Jesus sier i Matteus evangeliet at salig er de som sørger, de som er svake, har lite ånd, rar gres der, som sørger, som tørster, de er de salige, de er de heldige. Hvorfor det? For de skal se Gud. Lovsangsteamet kan få lov til å begynne å gjøre seg klare, og så hvis vi har forbedere, så har jeg lyst til å invitere de til å også gjøre seg klare. Mens Maria står der, i sine tårer, så er plutselig Jesus der. Kan vi få neste slide, så får vi teksten frem. Hun sto like utenfor graven og gråt, og gråtende så bøyde hun seg frem og så inn i graven. Så ser hun engler. Sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. Hvorfor gråter du, kvinne, spurte hun. Svarte, de har tatt Herren min bort, jeg vet ikke hvor de har lagt ham. I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. Hvorfor gråter du, kvinne, spør Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde at det var gartneren og sa til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg. Maria møter den oppstandende Jesus. Og han er så alminnelig og tilgjengelig og ufarlig og nær som en gartner. Skaperen av himmel og jord i all sin herlighet ble forvekslet med en gartner. Og så kan vi sette oss inn i Marias følelser og opplevelser akkurat der, og var sikkert sliten og ser ikke klart, og øya full. Altså, men Gud står der, og så spør han, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Så svarer hun og tømmer hjertet sitt et lite øyeblikk. Men så er det i det øyeblikket han sier navnet hennes. Og sier Maria. Så snur hun seg, og så ser hun på ham. Så er det som øynene hennes åpnes et øyeblikk hvor hun hører sitt eget navn. Fra leppene til han som har skapt henne, satt henne fri, elsker henne på en sånn måte som ingen andre kan elske henne. Da er det som med Paulus, hvor skjellene faller fra øynene, og så åpner han, så ser han Jesus. Og vi får lov til å gå videre med evangeliet til apostlene. Thomas Aquinas skriver at Maria Magdalena er apostlenes apostel. Utsendingen til apostlene. En kvinne som hadde ingenting, men som møtte opp i smerte og sorg og skuffelse. Og det er flere andre som møter Jesus etter han står opp, men jeg tror at vi kan lære noe av at Maria er den første. Og så har jeg lyst til, mens vi lovsynger nå, til å gi mulighet til å respondere med å komme frem til forbønn. Og så når vi, hvis det er folk som vil komme frem til forbønn, jeg kan stå her fremme hvis det er noen flere, så trenger vi ikke si så mye. Men jeg har lyst til å gi tre konkrete invitasjoner til å respondere. Det ene, hvis du er der Maria Magdalena er, hvis du opplever smerte i livet og har det vanskelig, så vet at Maria Magdalena er den første som får lov til å møte Jesus. Og du er på et eller annet rart vis enda mer velkommen enn noen andre. Men så er det også andre som får lov til å møte Jesus. De som er kanskje apatiske og ikke forstår og mister hensikten, som da bare forlater Jerusalem, Emmaus-vandrerne. Som da går der ikke helt vet hva de skal gjøre. De får også et møte med Jesus. Det er den andre, men også den tredje som også er kritisk, hvis du tviler og hvis du liksom, jeg er litt uenig med hvordan Gud funker. Det har jeg vært mange ganger. Så møter også Thomas Jesus, som får det dårlige tilnavnet tvileren. Men han sier at Jesus, hvis det er deg, så la meg kjenne på såra din, la meg møte, la meg ta på deg. Hvor likt er ikke den bønnen, Moses sin bønn på fjellet, hvis ikke du går med, Jesus, hvis ikke ditt nærvær, at jeg får ta og føle og se deg, så går jeg ikke med. Thomas er utvilsomt invitert. Så vi kommer til å lovsynge og egentlig bare løfte påskefortellingen igjen. Kan få lov til å reise oss, og så skal jeg be en bønn, og så er det lov å komme frem til forbønn mens vi lovsynger, og bli bedt for. Men jeg har lyst til å be med Peter sine ord ifra 1. Peters brev. Vi kan få det opp på siste slide. Jeg ber Peter for oss. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid om som å være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøver, selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere, når Jesu Kristus åpenbarer seg. Jesus, vi takker deg for det du har gjort for oss. At du strekker deg ut mot oss. Vi takker deg for korset. Vi takker deg for din død og din oppstandelse. At det er et nytt liv her, Jesus. Han er oppstanden. Sannelig, han er oppstanden. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no, eller så er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.